Ertu alveg að vinna heima núna þessa dagana? Já, ég fer líka yfirleitt eftir hótið. Ertu með góða aðstöðu heima hér? Hvernig er þetta? Ég er með eitthvað, var eitthvað að banka, við getum. Ok, ég skil. Já, ég er með eitthvað stól. Já, ég er með skrifborð og svona aðstöðina heima. Ég er með einhvern stól sem á að vera rúa eitthvað svaka skrifborðstól sem kostaði fullt af pening. Og hann, ég hef held ég aldrei setið í óþægilegri stól á ævi minni. Þannig að alltaf þegar ég reyna að vinna heima, fæ ég svakalega bara í baki eða eitthvað. En stólarnir niður í skóla, mér finnst þeim bara mjög þægilegir. Ég veit ekki, ég þarf að fá, já, að ég veit ekki, þeir henduðu mér allavega mjög vel. Þannig að mér fannst, já. Já, einmitt. Já, til að, þú veist, mest ákveðin synd, sko, og því að ég fekk hennar stól gefins, einhvern svona rosalega, já, allavega skrifastól, en enda svo bara ofta á því að vera bara í, þú veist, eldhússtól, eða eitthvað svona smá synd, að ég get ekki notað hann. Æ, já, en hérna, hvernig ertu búin að taka upp annað svona spjall? Já, spjallið á gulun. Hvað endið þið á að tala um? Já. Já. Einmitt. Já, maður vill kannski sleppa því. Það er alveg mjög skiljanlegt. Ég talaði svolítið um bíómyndir í síðast spjalli á mér. Og já, ertu, já, ég var ekki mikið að nota þessar spurningar sem eru hérna fyrir neðan. Já, það var, já, heyrðu, geggjað, hvernig fannst þér? Já, ég var að lenda fyrir nákvæmlega sömu upplifun og þú, hvað hérna? Hvað, varstu að taka langt eða? Já. 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 Já, alveg klálega, sko. Ég hérna, já, tók þetta einmitt úr vinnunni um daginn og hafði ekkert notað alltaf viti, sko. Og mjög gaman, sko. Mér finnst það mjög næs. Miklu skemmtilega en ég bjóst við, sko. Þetta væri mjög næst. Ég er spenntur að sjá sko líka svona deilda bíla koma inn einhvern tímann í framtíðinni. Jú, einmitt, það er til sko. Ég hef ekki séð það. Sko, ég held að þetta fari náttúrulega á bullandi siglingu þegar sjálfkeyrandi bílarnir koma, ef þeir koma einhvern tímann. Þannig að þú getur bara að panta mannlausan bíl og láti hann keyra þeim. En það spyrir mér hvort það komi einhvern tíma sjálfkeyrandi bílar. Þetta er einhvern veginn alltaf 5 ár í burtu, sama. Svo þegar það eru 5 ár liðin, þá er þetta ennþá 5 ár í burtu. Þannig ég er mjög spenntur fyrir því að geta panta mér svona deildan bíl, bíl sem hægt er að deila. Ó, er það komið inn aftur? Ok. Kannski netsambandi eða eitthvað. Mér sýnist þetta að það vera að rúlla bara. Einmitt. Einmitt. Já, einmitt. Já, sko. Já, ég er. Já, ég veit ekki. Ég væri meira spenntur fyrir almenningssamgöngum en mér finnst þær ekkert frábærar á Íslandi sko. En mér finnst þessi rafhjól hafa gert alveg svolítið svona fyrir en mér finnst það alveg hafa bætt þær eða þú veist, maður komið með allavega eitthvað að borðinu sko. Og sjálfkjörður þetta rafmagnsbílar er ég mér smetti fyrir að það kemur einhvers tíma og svona sem hægt er að deila. Þetta er, já, en svo veit maður aldrei hvort það gerist einhvern tíma. Ég var að byrja að horfa á þætti nýlega, ég veit ekki hvort þið er hægt hérna, sem heita Succession. Nei, þetta er HBO þættir og mjög dramatískir. Ég var kannski hef verið til í að spjalla um það og ég hef ekki þekkið í lengan sem hefur séð á allan ekki hingað til. Ég veldu skemmtilega er fjallega mjög ríka fjölskyldu sem rekur stærst eða svona eitt stærsta fjölmiðlega fyrirtæki í Bandaríkjunum. Og svona fjallar hver á að taka við fjölskyldum businessnum. En ertu búin að vera að horfa á okkur nýlega? Já, hvernig fannst þér hún? Miklu betri. Já, klárlega. Og fór alveg svona í, já, gerði alveg margt sem ég voru ekki búast við, sko. Kom mér vel á óvart, ég er, og já, töluvert betri heldur en fyrsta myndin. Það er alveg klárlega. Já, ég mist mjög fyndið þegar hafi skýrt hana basically sama hlut og einmitt. Það er svo fyndið, þetta er smá svona fuck you putti að setja greini framan á bara þetta er Suicide Squad myndin, þið eru ekki með greini. Mér finnst það mjög fyndið. En alveg, þú veist, eiga alveg skilið. Þetta er bara miklu betri mynd sem hérna alveg bara, já, höfuðaherðar með já, fullt af karakterum sem já, sem bara viljandi deyja náttúrulega bara strax, sem er mjög fyndið. Já. Já. Klálega. Jú, klálega, þau eru svo eftir að, jú, svona peniglega séð eftir að Deadpool gekk svona vel. Það var mikil náðargjöf fyrir fólk sem vill sjá aðeins grófari myndir, sem ég er alveg klálega á, sko. Og þetta, svo er maður bara spenntur líka að sjá hvort einhverju fara að gera svona aðeins öðruvísi sjónra myndir kannski í þessum heimi, eins og hryllingsmynd eða eitthvað slags, sem væri náttúrulega líka svolítið öðruvísi svona hliðarskrif sem væri gaman að sjá. Þannig að já, ég var að taka upp þátt um ofurhetjur nýlega og var þá töluðum við myndum Suicide Squad myndina líka, sem er, já, mjög, þetta er mér staða, einmitt svo ógeðslega fyndið, þetta hérna, hvað ég voru ekki eins og að reyna að finna einhvern annan titil eða undirtitil eða neitt, bara nákvæmlega sama titil aftur, mjög gott, sko. Já, æg, ég veit ekki hvort þú ert mikið inn í svona þessum svona ofurhetju bíómyndunum. Já, ég sá nýjustu Marvel-myndunum daginn, Shang-Chi. Já, hún er Marvel. Hún var góð, sko, en ég held því að ég var svona smá þreyttur á þessari formúlu hjá þeim. Já, því miður, eða þú veist, ég veit ekki, þeir eru búin að gera 25 myndir, sko, allar einhvern veginn sömu, svona sama sjónrann, með aðeins öðruvísi áherslum, eins og þú veist, Captain America myndunar eru aðeins öðruvísi, en þetta er samt allt svona aksjón, grín, dót eitthvað. Það væri gaman, þú veist, ég hef svona aðeins meiri svona væntingar á DC núna undanfarið, sérstaklega eftir Suicide Squad og Joker og svona pælingunum sem eru að fara með Batman myndina nýja, sem lúkkar svolítið mikið eins og svona mynd svipuð á Seven, þannig að ég er svolítið spenntur svona hvað DC er að leyfa sér að fara í, þú veist, aðrar svona sjánra stefnur, meðan, þú veist, Marvel lítur út fyrir að vera svolítið mikið, verður svolítið að halda sig í sama pakkanum. Allana, já, þannig að svona aðeins spenntari fyrir DC núna, þá er hafa náttúrulega svolítið verið að skýta upp á bak í þessum svona delta heimi sem við erum búin að vera að byggja. Sástu Joker myndina? Joaquin Phoenix. Já, hún var mjög góð sko. Hún er, þú veist, það leiðið þessir bara fara og, þú veist, kafa djúft og niður bara heilan á veikum manni og nei, einmitt alveg klálega sko og þú veist, maður hefði þú veist, þetta er mynd sem ég hefði seint séð hjá Marvel, í Marvel heiminum sko, held ég og var svolítið bara hérna mjög áhugavert að sjá sko og þeir hafi lyft sér að gera þetta. Það var held ég eina af síðustu myndunum sem ég sá í bíó áður en að allt var lokað á sín tíma. Ég fór eða á Bad Boys 2 þegar hún kom út. Nei, 3, sorry. Bara held ég bara rétt að bara 2020 í janúar eða februar. Ég með, já, hefur lesið einhverju skemmtilegar greinar undanfarið. Já, ég get ekki svarað að þessu heldur, held ég. Það er mjög fyndið spurning. Já, æ, ég klikk, já, ég les, ég fer inn á Vísi svona 11 sinnum á dag. En, þú veist, það er ekki, það er aldrei eitthvað mikið að nýju dóti, en þetta er bara einhver algjör svona veðva minns hreyfing hjá mér. Já, bara í Vaff, Enter og opna Vísi og veit ekki svona af hverju ég opna það. En svona svolítið eins og kíkja á klukkuna og setja síman niður og fatta og kíkta ekkert á klukkuna eða þú veist ekkert hvað klukkuna er. Meðtókst ekkert hvað stóð á skjánum þegar þú kíktir. Já, ertu, ég veit ekki, ég ætla ekki að tala, ætla ekki að tala kostningarnar. Mér ándi blangaði veitur að, já, taka, já, veit ekki, já, ég ætla ekki að tala kostningarnar, það er ekki eitthvað sem ég hefði áhuga á að sé í public domainu eða einhvers þar úti. Varstu að hérna, fórstu eitthvað í sumar, fórstu eitthvað frí eða tókstu eitthvað frí? Já, 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 er það svona, væri það svona go-to staður, ef allt verið eðlilegt allt í einu? Ég hef aldrei farið, já, einmitt, hefur farið á Vestland leikrit? Já, sorry. Það er svona Broadway-gatan í London, það er svona stóra leikhúsgatan, held ég. Já, Cursed Child. Já. Ó, geggja. Það var hljóma mjög vel. Mér langar svolítið að fara til London líka einhvern tíma. Það verður mjög gaman. Já, þú hefur sannst sennilega fara til London. Ertu með einhver aðra góðu staði sem þú myndir fara á? Já. Ó, geðveikt. Það er geggja leikrit. Það er mjög skemmtilegt. Mjög hrifin af því. Ógeðslega fyndið. Fyndnu textanir hjá þeim og ég veit ekki hvort þú ert South Park aðdáandi líka, en já, ok, gott. Já, þetta leikrit ógeðslega fyndið. Já, ég væri til í að fara út og svona klára, ég er í mastersnám í útlöndum síðustu 2 ár basically, en hef ekki verið úti bara út af því að skólinn er búin að vera allur á netinu í 2 ár basically, sem þannig að ég væri til í að fara út og klára það. Það hefði verið mjög næs. Þessi spurningar eru svo fyndnar. Hvaða pláneta er mest þú í sólkerfinu? Þetta er góð spurning. Já, ég væri til í að fara í líka einhverja svona borgarferðir. Ég er ekki mikill svona að vera á ströndinni kall, eða eitthvað svona í mjög heit vera. Úf, það er bara eitt af versta, sko. Já, þessu dasaður og líka, þú veist, það er kuldi, þú getur allan að klætti í meiri föt, en þú veist, þú getur ekki klætti úr efsta húðlaginu ef það er ógeðslega heitt. Og ég var í Budapest fyrir nokkrum árum og það var viðbjóðslega heitt. Þú veist, það var svona slefa upp í 40 gráður. Og ég ætla að hitta vini mína og við ætlum að drekka eitthvað smá og fara svo tónlistarhátíð sem er hana. En fyrst ætla ég að kíkja í mólið og kaupa mér föt. Og ég ákveða að fara bara einn í það og með þau hittast einhverjar annar staðar og lappa í mólið. Og þegar ég er komin ákveða þá er ég bara löðrandi sveittur, bara eins og hundur, sko. Og svo byrjar svona einhver mollganga sem er sennilega eitt af leiðilegsta sem ég geri, að labba í verslunarmiðstöðvum að reyna að finna mér föt sem ég þurfti að gera þannig. Og ég þurfti að sá svona einhverja búðir sem ég ákvað að, eða svona, hafði ákvað á. Og þegar komin inn þá ætlaði ég að máta eitthvað og máta skó eitthvað svona og ég sá bara starfsfólkinu hvað það vildi ekki fá mig til að máta fötin sín af því ég var svo sveittur og svo þurfti ég að rétta þeim fötin aftur eftir að hafa verið í þeim. Þetta var bara versta upplifun ævi minnar, er að hafa verið í svona hýta þurfti svo að fara í mól að máta föt. Og þannig að, já, ég er mjög samanlega, ég er ekki mikill fyrir svona ógeðslega heitar utanlandsferðir, sko. Já. Einmitt. Á. Einmitt. Hvort fannst þér óþægilega að fara út í hitann eða inn í kuldann? Eða var þetta bæði bara svona jafn óþægilegt? Nei. Já, einmitt. Já, einmitt. Já, einmitt, einmitt. Já, einmitt. Svolítið eins og fara inn í bara kælinn í búðunum. Mjólk, nei, kjötbúð, hérna, deildina eða eitthvað. Mjög fyndið, hvað hérna, hvernig varst að fíla úti? Hvernig varst að fíla skiptina minn? Á sínum tíma? Já, var eitthvað svona, tókst eftir einhverjum svona culture shocki, þú veist, fórst í bíó og fjöxti smjör á poppi eða eitthvað svona sem mann finnst smá skrítið. Já, einmitt, 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 bara já, fútbol. Já, einmitt, einmitt. Já, er það? What? Já. Spila, já. Emmett. Ha. Emmett. Svo er náttúrulega mikið af auglýsingum líka ef þetta er sýnt í sjónvarpi, veit ég. En það er mjög áhugavert að það voru allir farnir eftir bara stuttan tíma á þessu. Já. Einmitt. Nei, ég skil það. Ég fór á handboltaleik þegar ég var í Bandaríkjunum líka og hérna, ég er ekki frá því að þetta hafi verið svipað, sko, að fólk hafi farið að tínast bara út eftir bara stuttum tíma og svo dróst leikurinn sjálfur bara marga, marga klukkutíma áfram. Það mér finnst þetta er náttúrulega svo mikil svona auglýsinga bara menning sem er þannig í gangi, sko. En eigum við að kannski bara fara að segja þetta gott og sjáumst bara kannski vinnunni eitt tíma á næstunni. Alright. Já, þetta bara gekk vel. Takk fyrir spjallið. Hæ, jó.